În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase Părinte Exar, preacucernice Părinte Împrenăsuritor și iubiți credincioși, mulțumim în primul rând lui Dumnezeu pentru ziua aceasta minunată, rânduită de cer, parcă pentru a ne putea gusta însăși veșnicia. Dar veșnicia presupune dincă de orice o bucurie a întâlnirii cu sinele. Iată că Dumnezeu a rânduit ca astăzi să avem bucuria de a ne așeza practic într-o filă de istorie care a născut de la acest ambon atât o conștiință a crucii, consemnată atât de clar de istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar totodată și o aspirație a cuvântului care rodește ființă. Deci omul lui Dumnezeu întotdeauna grăiește spre a rodi ființa, iar de aici, de la acest ambon, cultura și Duhul întotdeauna au fost, dacă vreți, însăși dimensiunea ființială care a caracterizat, iată, spațiul acesta pe care dumneavoastră astăzi îl îmbogățiți cu frumusețea iubirii. M-am gândit să pun câteva cuvinte la sufletul dumneavoastră, plecând de la două coordonate ale acestei perioade, pe de o parte, iar pe de altă parte, ale unei identități pe care această catedrală o poartă cu sine. Și anume, ați văzut că ceea ce este specific acestei perioade, și anume rugăciunea Sfântului Efrem, se așează într-o perpetuă chemare a ființei în căutarea propriei sale aspirații veșnice. Ce caută omul prin rugăciune? Nu-și caută doar confirmarea, ci caută Duhul, caută eternizarea, caută devenirea sa în Dumnezeu. Și iată că această chemare se așează lângă ceea ce poartă pecetea, dacă doriți, a unei dimensiuni noitoare, continuu, și anume sărbătoarea Bunei Vestiri, hramul acestei catedrale. Așa, poate la o primă vedere, n-ar exista imediat o legătură între cele două, dar încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să dezlușim, altfel spus, chipul epicletic al ființei, adică acela care invocă perpetu pe Dumnezeu pentru a se transparentiza în final Dumnezeu în el. Ce frumos este omul în care se vede Dumnezeu! Ce frumos este omul din care grăiește Dumnezeu! Ce frumos este omul care se naște devenind o bună vestire a lui Dumnezeu! Dar iată că această realitate înnoitoare omul o caută plângându-și dincolo de orice moarte. Este un autor englez, Sebastian Brock, care pune în valoare tocmai această dimensiune a epiclezei, adică a invocării Duhului la fiecare liturghie, când, iată, se slujește Sfânta Jertfă pe Sfânta Masă, asistăm la acest moment al invocării Duhului Sfânt. El vorbește, acest autor, deci, despre două dimensiuni, despre vino și trimită. Altfel spus, noi ne adresăm lui Dumnezeu rugându-L să vină prin prezența Lui în noi. Dar totodată această prezență a Lui presupune, fără dar și poate, o urmare a noastră, o urmare ca o confirmare. Și iată, noi devenim, metabolizând Duhul lui Dumnezeu, trimișii cerului spre mărturisirea iubirii care țălășdește în noi. Pentru că, în fapt, omul este dornic să metabolizeze iubire. Rugăciunea Sfântului Efrem pune în primul rând omul într-o postură a conștiinței morții lui. Vedeți că metania însăși este, dacă doriți, glasul morții. Glasul morții pe care noi îl mărturisim, dar care în egală măsură este el însuși un identitar existențial. Pentru că noi suntem de fapt pământ, spune, pământ ești și în pământ vei merge. Strigă, de fapt, pământul din noi spre pământul acela care, în fapt, caută în realitate și în final viața. Există un autor, scrie un autor german, foarte frumos despre faptul că însuși trupul are un rol anamnetic, adică îți aduce aminte nu de ceea ce ar trebui să presupună profunda plăcere și aspirație, de fapt, a plăcerii, mod în care omul se manifestă de cele mai multe ori, ci îți aduce aminte de un lucru, că ai căzut din rai. Vedeți, de câte ori privim la trupul nostru și ne gândim că am căzut din rai. El este cel mai profund, cel mai direct, cel mai curat martor al acestui mesaj. Iată că în această conștiință apelăm la metanie. De ce apelezi la metanie? Apelezi la metanie ca să spun: Doamne, știu că la un moment dat am murit, dar iată că Tu, afundându-mă în lumină și în cer, sunt gata să înviu cu Tine. Vedeți că însăși plecarea genunchilor în fața lui Hristos este o recunoaștere, deci, a morții, dar în egală măsură este și o mărturisire a învierii. Mărturisesc că mor, dar sunt gata să fac din moartea mea o biruință în Hristos. Și chiar dacă port pecetea morții, eu însă, ridicându-mă în picioare, am conștiința învierii mele prin pecetea crucii lui Hristos. Și atunci, frumos vorbea Preafericitul Părinte Daniel despre rugăciunea aceasta, ca fiind rugăciunea Sfântului Efrem o rugăciune epicletică. Pentru că noi cerem de la Dumnezeu Duhul, Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Iată, dă-mi-l mie slugitare. Deci vedeți că dincolo de conștiința unei rugăciuni, ne punem de fapt în postura unei continue asimilări de veșnicie. Ce este omul care se roagă, dacă nu ființa care vrea să-și absoarbă veșnicia și să o dăruiască celuilalt? Omul se pleacă înaintea lui Hristos recunoscându-și, cum spunea frumos Andrei Pleșu, deficitul de veșnicie. De ce am aspirația devenirii mele hristice? Pentru că știu că uneori moartea îmi fură, de fapt, din veșnicie. Moartea transparentizată în păcatul meu fură din veșnicia mea. Și atunci sunt gata să mă rog, sunt gata să mă spovedesc, sunt gata să mă împărtășesc, sunt gata să mă așez cu plecăciune în fața lui Dumnezeu, recunoscându-mi exact acest deficit. Doamne, sunt în lipsă de Tine, sunt în lipsă de veșnicia Ta. Fă-mă din nou icoană care să se așeze, de fapt, prin lumina Ta în veșnicie. Acesta este, de fapt, aceasta este starea omului. El este conștient de aceasta, dar de ce? Pentru că, în fapt, ce a făcut cel rău? I-a furat mintea de la contemplare lui Adam și iată, tot neamul le strigă astăzi: Doamne, miluiește-mă! În al preasfințitul părinte Andrei, căruia îi mulțumim pe această cale pentru binecuvântarea de astăzi, așezându-mă fără dar și poate cu inima aproape față de gazdele noastre, împreună cu părintele Ciprian Negrean, întreaga comunitate a scoriștilor clujeni, cărora le mulțumim. Iată deci că în acest context, omul, spune în al preasfințitul părinte mitropolit Andrei, de fapt trebuie să-și poarte conștiința unei continue raportări cu mintea la cer. De ce vrea neapărat cineva să-ți fure mintea? Pentru că ea este singurul spațiu care îți metabolizează conștiința logosifiantă, adică acea conștiință grăitoare. Ce om poate să grăiască fără minte? A fi cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a fi icoana Lui. A fi icoana Lui înseamnă a fi om. Numai omul grăiește, dar dincolo de a grăi, numai omul cuvântă, pentru că, de fapt, cuvântul Lui transparentizează veșnicie. Ce frumos este aceasta, ce frumoasă este această stare când știu că prin cuvântul meu îți dau din veșnicia mea. Când știu că prin cuvântul meu, de fapt, transparentizăm iubirea, dar o iubire care mâine se va așeza printre sfinți. Vedeți ce frumos! Și atunci am încercat cumva să pun în paralelism, pe de o parte, strigătele identitare ale morții, dar pe de altă parte și conștiința învierii ca o chemare de Duh care răzbat, deci aceste realități din rugăciunea Sfântului Efrem. Și anume, fără dar și poate că am văzut interpretarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei atât de profundă și de minuțioasă, care a venit înaintea domnilor voastre tocmai pentru a desluși din taina acestei rugăciuni. Aș îndrăzni să mă așez și eu, nu cu o dimensiune a verticalității care sugerează intensificarea, de fapt, trăirii noastre Dumnezeu așa cum a făcut-o dânsul, ci aș merge pe o orizontalitate de această dată, încercând să surprind, de fapt, dimensiunea revărsării de Duh pe care omul o resimte, plecând de la cele două dimensiuni întotdeauna puse una lângă alta într-o succesiune de patru pași în rugăciunea Sfântului Efrem. Și vedeți că omul își conștientizează pe de o parte Duhul Trândăviei cerând în paralel curăția. Am stat să mă gândesc oarecum am putea să surprindem în paralel aceste realități. De ce aș pune Duhul Trândăviei în paralel cu curăția? Păi ce-mi face Duhul Trândăviei? Mă face să uit că exist. Mă face să uit că eu cred. Mă face să uit că eu iubesc. Mă face să uit că sunt dator să te iubesc. Mă face să uit că în fapt icoana mea s-a ascuns sub moartea mea. Și atunci de aceea îmi trebuie curăție ca din nou icoana mea să devină vie. Nu am voie să gust de acum starea statică a morții. Moartea întotdeauna îți va spune stai, pe când curăția îți va da lumină. Și atunci fac o metanie recunoscându-mi de fapt absența implicării în iubire, dar cer de la Dumnezeu din nou chip de lumină care să străbată iubirea celuilalt. În același timp văd că se așează o altă cerere în paralel, și anume grija de multe cu gândul smerit. Oare ce-ar putea să însemne aceasta, grija de multe cu gândul smerit? Și anume, tocmai orientarea sinelui meu spre unicul contemplativ al ființei mele care este Dumnezeu. Ce înseamnă grija de multe? Înseamnă ornarea morții mele. Niciodată nu m-am gândit că îmi pot orna moartea. Îmi pot înfrumuseța moartea, dar mi-o înfrumusețez de fapt pentru o temporalitate care întotdeauna mă va păcăli. Și atunci am nevoie de gândul smerit ca să pot să recunosc cine trăiește în mine, să nume Dumnezeu care mă caută cu iubirea Lui. Totodată, vedem că îmi plâng moartea spunând al iubirii de stăpânire, Duhul iubirii de stăpânire, în relație cu răbdare. Oare să însemne acest lucru că a trebuit dincolo de toate să am răbdare atunci când te stăpânesc? Cer oare de la Dumnezeu răbdare ca să te poți stăpâni, ca să poți să apăs cu setea egoismului meu iubirea ta? Nu. De fapt, îi cer la Dumnezeu răbdare ca să am timp să pot să transparentizez ființa ta în mine. Pentru că numai așa te pot domina în Hristos. Te pot domina cu iubirea mea. Te pot domina cu dragostea Lui pusă în ființa mea. Dar nu în sensul de a-ți fura propriul tău chip identitar, ci de a spune continuu, odihnește-te în iubirea mea. Trebuie să am răbdare, să pot să iei și tu chip de icoană în ființa mea. Și de aceea, lasă-mă, Doamne, să contemplu sufletul aproapelui meu ca fiind totodată o icoană ta trimisă înaintea mea. Și ultima cerere pe care o regăsim în paralelism, deci, vorbește despre duhul grăirii din deșert în raport cu dragostea. Și aceasta mi s-a părut cea mai grea, dar și cea mai profundă. Grăirea în deșert sugerează de cel mai multe ori pierderea conștiinței veșnice a cuvântului. Nu răsună de atâtea ori cuvântul fără cer? Nu-l sesizați și dumneavoastră, în jurul dumneavoastră, în familie chiar, în socialul, în ambientul acesta existențial care ne înconjoară? Cuvântul fără cer. Dar de ce este cuvânt fără cer? Pentru că niciodată nu mă gândesc că grăindu-ți să poți să devii și tu icoană. Câți oameni mai gândesc astăzi că de fapt împărtășindu-și cuvântul dau ocazia celuilalt să devină o icoană? Am coborât de fapt cuvântul din cer. L-am lăsat să se piardă în istorie și l-am golit de eternitate. Cea mai frumoasă stare a eternității este iubirea. De câte ori își mai spune astăzi omul: te iubesc cu Dumnezeu? Cum ne explicăm că atât de multe divorțuri afectează societatea? Atât de multe mame scot iată sabia în fața vieții, neplăsând și neînțelegând că pruncul din pântecele fiecărei mame este o bună vestire a lui Dumnezeu. De ce nu te lași, mamă, cuprinsă de Duh? Dar dacă te-ai lăsat cuprinsă de Duh, de ce nu lasă să nască sfinți? Această catedrală este așezată cu adevărat sub protia Maicii Domnului, dar nu în orice postură, ci în postura epiclezei absolute, care pentru noi, ca și creștini, să știți că reprezintă fundamentul a ceea ce teologic deci numim epicleză, invocare. Duhul Sfânt se va bogorî peste tine și puterea celui preanalt îți va umbri. Drept aceea, cel ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Oare cel ce se naște astăzi din mama creștină, nu tot Fiul lui Dumnezeu se va chema? Și atunci, de ce oare nu lăsăm buna vestire să se ducă în veșnicie? Ce a făcut Maica Domnului? Toate virtuțile pe care noi le-am pus în lumină, drept cerere, în structura și în conținutul rugăciunii Sfântului Efrem, Maica Domnului le-a purtat, dar le-a purtat într-o cruce a ființei sale. Și iată că în sine chemarea lui Dumnezeu pusă în lumină prin glasul Arhanghelului, Maica Domnului a făcut o voință a sa. Cu alte cuvinte, există o carte a lui Paul Ricoeur, Sinele ca un altul. Iată, Maica Domnului l-a cunoscut pe acel altul care era Dumnezeu și a lăsat ca Duhul să se coboare peste ea și sinele său să fie, de fapt, prin voință și lucrare, nu altfel, prin har, deci, să fie voință dumnezeiască. Ce frumos este când o mamă primește cu iubire și jertfă viața ca dar. Ce frumos va fi, mamă, când pruncul tău te va căuta printre sfinți, niciodată cu apelativul nominal al socialului de astăzi, așa cum te strigă vecinul, vecina, prietenul, prietena, ci ea te va căuta cu eternitatea cuvântului iubirii pe care i-ai dat. Ce frumos este cuvântul mamă! Mama este într-o continuă rugăciune, pentru că, în fapt, eu am învățat acest cuvânt de la Dumnezeu pe cruce, fiind Fiul lui Dumnezeu. Mamă, iată Fiul tău! Constantin Noica spunea foarte frumos un lucru, și anume faptul că în rugăciune cuvintele au biografie hristică. Vedeți? Când o mamă se roagă, de fapt ea naște continuu în conștiința ei dimensiunea icoanei lui Dumnezeu. Dar mai frumos se întâmplă un lucru tot ca sugestie ideatică a filozofului Constantin Noica, să nume faptul, afirma el la un moment dat, într-o lucrare a sa, ce frumos este ca în limba ta să-ți aduci aminte de cuvinte pe care nu le-ai învățat niciodată. Vedeți ce antiteză am putea surprinde aici? Să-ți aduci aminte de cuvinte pe care nu le-ai învățat niciodată. Păi cum să-mi aduc aminte de ceva ce eu nu știu? Ei, iată că postura epicletică a ființei, chemarea continuă prin rugăciune, chemarea continuă, de fapt, a Duhului, mă pune în postura de a descoperi în mine noi și noi chipuri ale lui Dumnezeu. Nu de atâtea ori și dumneavoastră v-ați rugat să aflați răspuns, v-ați rugat să vă răspundă Dumnezeu unei chemări, unei întrebări. Și iată, ați spus atât de recunoscător în final, mi-a venit ideea. Păi ce înseamnă că ți-a venit ideea? Înseamnă că s-a materializat în tine tainicul veșnic al lui Dumnezeu pe care tu îl purtai cu tine. Rugăciunea a ocazionat pogorârea Duhului asupra ființei tale și în felul acesta s-a născut în tine ceea ce tu nu știai că deja ai, pentru că în fapt aceea este chipul, acela este chipul lui Dumnezeu din noi. Și mai ales această bună vestire este cea mai frumoasă din lume, și anume viața. Un autor, apusean, Remi Brac, spunea la un moment dat într-un eseu al său, referindu-se la această dimensiune de o contemporaneitate a mamei cu pruncul. Vedeți ce frumos, mama este contemporană cu propriul prunc, pentru că își trăiesc în același timp viața. Dar nu oricum, ci de fapt în pântece asupra căruia s-a coborât în realitate Dumnezeu. Tot așa și dumneavoastră și noi toți putem să punem înaintea lui Dumnezeu gândul cel bun care va învinge noi moartea, să putem să spunem, mamă, până în veșnicie, plecând de la chipul tainic al Maicii Domnului, și să-mi dau seama că rugăciunea Sfântului Efrem mă așează mai aproape de Dumnezeu și de Maica mea. Cuvintele cu biografie sfântă, cu biografie hristică, îmi dau certitudinea că eu aparțin cerului, unde recunosc postura Tatălui ca Dumnezeu și a Mamei în chipul Maicii Domnului. Așa de frumoasă este Mama și așa de frumos este chipul de creștin care își continuă, de fapt, călătoria spre cer în Duhul lui Dumnezeu. Și închei gândindu-mă, în fapt, la două lucruri. Filozoful Immanuel Kant spunea: de două lucruri sunt fericit în această lume, și anume de cerul de deasupra mea și de legea morală din mine. Ce frumos! Cerul de deasupra unui creștin nu este doar bolta spre care tindem să contemplăm întâlnindu-ne cu Dumnezeu, ci cerul pe care îl poartă un creștin deasupra lui, priviți la icoană, este aureola de Duh. Aureola de Duh care îți confirmă că aparții, exact cum spuneam, cerului. Iar această calitate ne-a fost dată odată ce am trecut prin botez, prin mirungere și ne înnoim continuu prin Euharistie și toate celelalte ale lui Dumnezeu. Iar totodată ce sporește noi icoana plină de iubirea tainică a lui Dumnezeu și de Duh, este legea morală din noi. Ce înseamnă legea morală? Înseamnă, de fapt, a transparentiza în noi voia celui care ne-a creat. Și transparentizarea celui care ne-a creat înseamnă, de fapt, a te regăsi și pe tine și pe celălalt și pe noi toți unii în inima celorlalți. Ce va fi cu sufletul care, iată, va urca la cer și nu va transparentiza nici o iubire? Cât de greu oare să nu fie sufletul acela care se va urca până acolo în fața tronului preasfintei Treim și va spune: Doamne, am venit gol. Am venit gol pentru că în inima mea nici mama n-a mai avut loc, nici tatăl n-au mai avut loc, nici frații, nici prietenii, nimeni n-a avut loc. De ce? Pentru că, în fapt, atunci când a trebuit să-mi plâng moartea, n-am făcut. Hristos a dus pe cruce cel mai mare război din lumea aceasta, și anume războiul împotriva morții. De ce? Ca nici eu și nici tu să nu mai murim. Doamne, ne-ai înzestrat cu viață veșnică. Ajută-ne să stăm la tronul Sfintei Treimi, lângă Maica Ta și Sfinții Tăi, în lumină și Duh. Vă mulțumim, Dumnezeu să ajute. Doamne ajută!